Kembali bersama dengan saya, Pendeta Petrus Ferianto Setiadarma. Kita memasuki acara Bible Survey. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Si Bapa, kami bersyukur oleh karena kami dapat kembali belajar firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang berkuasa. Biarlah kiranya Engkau menolong hambamu dan kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu di kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, saudara-saudara, setelah Allah melakukan karya yang luar biasa, menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya selama 6 hari, lalu dikatakan bahwa Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan semuanya, lalu ia berhenti pada hari ketujuh itu. Nah, kata berhenti ini penting untuk kita pahami. Allah berhenti karena sudah selesai, sudah sempurna, segalanya sudah amat baik. Tetapi tidak berarti bahwa Allah kemudian tidak melakukan karya apapun. Ia berhenti dalam karya penciptaan, tetapi pemeliharaan, penjagaan, penyertaan terus berjalan hingga hari ini, bahkan sampai nanti dalam kekal. Nanti pada hari yang ketujuh dikatakan memberkati hari ketujuh itu. Dan menggunakan dua kata yang penting, yaitu kata berkat dan kata kudus. Nah, kalau Allah mau memberkati, Allah mau menguduskan, maka kita pun sebagai umat ciptaannya harus menghargai apa yang Allah berkati dan Allah kuduskan. Pada hari yang ketujuh dikenal dengan istilah hari Sabat. Nah, di dalam Perjanjian Lama, tentu hari Sabat itu oleh orang-orang, bahkan sampai sekarang pun, itu dipandang sebagai hari ibadah kepada Tuhan, berhenti dari segala pekerjaan. Dan di dalam hukum atau perintah yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel, di dalam kitab Keluaran pasal ke-19, yaitu ketika Allah memberikan 10 perintah, di situ disebutkan supaya umat Tuhan menguduskan hari Sabat. Dari 10 perintah itu ada perintah untuk menguduskan hari Sabat. Keluaran pasal 19, Keluaran pasal 20. Nah, sekarang kita lihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itu berarti bahwa memelihara hari Sabat bagi orang-orang Yahudi benar-benar ditegakkan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita pengikut Kristus? Kata sabat adalah kata yang berarti perhentian, rest, perhentian. Nah, bagi orang-orang Kristen, hari sabat atau hari perhentian yang dimaksud adalah hari yang pertama dalam setiap minggu, yaitu hari Minggu. Mengapa ada seperti pergeseran? Oleh karena di dalam Kristus kita percaya akan kebangkitannya, di mana kebangkitan Kristus terjadi pada hari pertama, yaitu di hari Minggu. Itulah sebabnya kata Minggu berasal dari kata Domingos atau hari Tuhan, sehingga orang-orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Tetapi ada juga rekan-rekan kita dari gereja Advent hari ketujuh yang tetap beribadah pada hari Sabtu. Intinya adalah itulah hari perhentian, hari di mana kita diberkati, hari di mana kita dikuduskan. Itu berarti hari Minggu kita tidak bekerja, tetapi kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi tolong, ini juga menjadi perhatian kita. Untuk apa? Untuk kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan tubuh, kesehatan mental, kesehatan rohani kita. Kita diberi oleh Tuhan itu 7 hari dalam seminggu. 6 hari kita pakai untuk bekerja. Hari pertama diberikan kepada Tuhan untuk beribadah. Nah, selesai ibadah, maka kita bisa berkreasi, kita bisa mengunjungi sanak famili saudara, kita bisa refresh supaya hari Senin, hari kerja kita, maka kita memiliki semangat yang baru, energi yang baru. Nah, itu berarti bahwa kalau kita juga memiliki pegawai, pegawai kita dalam satu minggu harus diberi kesempatan 1 hari untuk dia bebas tidak bekerja. Nah, mengapa? Itu tadi. Jadi ada kata rekreasi. Re itu kembali, kreasi itu menciptakan. Jadi dengan rekreasi dia bisa memiliki kesegaran baru, sehingga kemudian dapat bekerja dengan produktivitas yang lebih baik, bekerja dengan hasil yang lebih memuaskan. Nah, kalau Tuhan dikatakan berhenti bukan karena dia lelah, tetapi karena memang sudah sempurna ciptaannya itu. Nah, mari sekarang kita lanjutkan Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ketujuh. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan, ketika kita belajar Kejadian pasal 1, dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Tetapi di ayat yang di pasal yang kedua ini tadi, ayat yang kelima, kita baca belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun. Karena apa? Ada 2 penyebab. Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ini menarik. Allah belum menurunkan hujan. Yang kedua, belum ada manusia yang mengusahakan tanah itu. Nah, kita lihat di sini satu kerjasama yang sangat baik, satu kolaborasi yang sangat baik, bahkan satu sinergi yang sangat baik antara Allah dan manusia. Allah menurunkan hujan, manusia mengusahakannya. Kalau Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang yang akan mengusahakannya, maka potensi ciptaan tadi tidak keluar. Potensi ciptaan tidak keluar kalau Allah belum campur tangan apa? Menurunkan hujan. Lalu bagian manusia apa? Mengusahakan, mengelola, mengerjakan, menggarap tanah itu. Nah, oleh sebab itu, seperti yang lalu saya sudah sampaikan, ora et labora, berdoa dan bekerja itu penting. Karena dalam hidup kita itu selalu ada dua sisi ini, bagian Tuhan dan bagian kita. Bagian Tuhan, biarlah dia menurunkan berkatnya. Makanya disebut hujan itu diistilahkan oleh orang-orang Yahudi itu dengan the power of blessing. Kita juga ketika kita menerima kiriman hujan, kita bersyukur. Ya, itu tanda bahwa Tuhan memberikan berkatnya. Hujan berkat. Oh, luar biasa bukan? Nah, lalu bagian kita itu apa? Bagian manusia adalah mengusahakannya. Nah, lalu bagaimana mengenai penciptaan manusia? Di Kejadian pasal 1 kita sudah mendengar bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Tapi ada perbedaan dengan ciptaan Allah lainnya. Di mana perbedaannya? Di pasal 2 ayat 7 yang tadi telah kita baca. Dan saya bacakan sekali lagi, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kata mencipta dari tidak ada menjadi ada, sedangkan di sini ada kata membentuk. Nah, ini penting. Tuhan itu menciptakan kita dan membentuk kita. Menciptakan kita artinya menjadikan kita ada dari yang tidak ada. Tetapi bagaimana proses kita menjadi ada itu disebut proses pembentukan Tuhan. Tuhan menenun kita. Tuhan membentuk kita. Di mana? Di kandungan ibu kita. Nah, oleh sebab itu iman Kristen sangat menentang praktek-praktek pengguguran kandungan. Mengapa? Karena Allah sedang bekerja. Bekerja seberapa lama? Kurang lebih 9 bulan 10 hari. Untuk apa? Membentuk janin dalam kandungan untuk kemudian pada saatnya terlahir dengan baik. Perhatikan kata pemazmur dalam Mazmur 139 ayat yang ke-4, 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi keberadaan kita bukan sekedar, maaf, hanya keinginan seorang pria dengan seorang wanita ingin mempunyai anak. Atau ya, ada juga orang-orang yang tidak menaati perintah Tuhan, tidak menunggu status mereka sebagai suami istri, telah melakukan hubungan suami istri yang dalam pelajaran yang lalu telah saya sampaikan bahwa itu tidak bisa dibenarkan. Tetapi terjadi janin. Nah, janin itu dikatakan ditenun. Dan kejadian kita, pembentukan kita itu dahsyat dan ajaib. Satu kali ada seorang ibu datang kepada saya, kemudian ia meminta saya mendoakannya dan ia meminta advis, nasihat apa yang harus dilakukan. Mengapa? Karena ibu ini sedang hamil. Nah, kemudian ketika ia memeriksakan ke dokter sejak awal-awal kehamilannya, dan ini adalah kehamilan yang sangat ditunggu oleh karena beberapa waktu sebelumnya terjadi, berulang kali terjadi keguguran. Nah, apa yang ia sedang gumuli? Ia sedang menghadapi dilema. Dilema apa? Dilema antara satu, mempertahankan bayi itu sampai nanti lahir dengan kemungkinan dokter katakan bisa ibunya yang mati atau anaknya yang mati atau anak itu cacat. Ibu mati, anak mati, atau cacat. Itu adalah opsi yang pertama kalau mau membiarkan kandungan itu tetap sampai anak itu lahir. Ada tiga kemungkinan itu. Kalau enggak, anaknya mati, ibunya mati, atau anak itu lahir cacat. Nah, hal yang kedua adalah menggugurkannya. Untuk apa? Supaya tadi kemungkinan anak mati, ibu mati, atau anak cacat itu tidak terjadi. Jadi ia datang menemui saya, bagaimana ya Pak? Karena saya sedang menghadapi dilema ini. Nah, saudara-saudara, seringkali kita dihadapkan kepada dilema seperti itu, dua hal yang harus dipilih salah satunya, lalu ada pepatah, sebagai makan buah simalakama katanya. Ya, kalau dimakan, salah satu dari orang tuanya mati. Kalau tidak dimakan, ya salah satunya akan mati. Mana yang harus dipilih dari dua pilihan yang sama-sama sulit? Lalu saya meminta hikmat Tuhan untuk menjawab pertanyaan itu, dan saya kemudian berkata, "Ibu, terima kasih untuk tim dokter yang sudah memberikan kepada ibu pilihan itu, pilihan A atau B. Tetapi izinkan saya menawarkan kepada ibu pilihan C." Apa pilihan C? Mujizat. Apa pilihan C? Mujizat. Apa maksudnya? Jadi kalau dokter secara medis telah melakukan penelitian, telah menganalisa dengan baik, dan 3 bulan lagi bayi ini akan lahir, maka Tuhan masih bisa melakukan keajaiban dalam 3 bulan ini. Mungkin kondisi sekarang masih belum bagus, kondisi sekarang belum baik, kondisi sekarang belum sempurna, tapi masih ada waktu 3 bulan Tuhan bekerja loh. Jangankan 3 bulan, mau 3 hari, 3 jam, 3 menit, atau 3 detik Tuhan sanggup bekerja kalau ibu mau mempercayainya. Jadi bagaimana Pak? Menurut saya, ini kembali nanti keputusan di tangan Bapak dan Ibu, karena ia datang dengan suaminya. Apa yang mau menjadi keputusan? Tapi kalau itu terjadi dalam hidup saya, maka saya mengharapkan terjadi mujizat. Loh Pak, kalau nanti saya yang mati Pak? Ya sudah, berarti waktu ibu memang sudah berakhir. Lah kalau anaknya yang mati? Ya berarti anak itu memang tidak diperkenankan Tuhan lahir. Lah kalau cacat Pak? Loh, kalau cacat memangnya kenapa? Ada orang-orang cacat yang tetap bisa berkarya kok. Kalau ibu nanti anaknya lahir dan ibu tidak mau memeliharanya oleh karena ada keistimewaan-keistimewaan, silakan. Kalau ibu tidak mau memeliharanya mungkin karena malu atau apa, bisa diserahkan kepada lembaga-lembaga yang akan memelihara anak-anak yang seperti itu. Tapi jangan dimatikan, jangan diaborsi, jangan digugurkan. Itu permintaan saya. Tapi sekali lagi, itu keputusan di tangan Bapak dan Ibu. Dan saya bersyukur oleh karena mereka mulai mengimani. Saya mendoakan dan mereka mengimaninya. Dan puji Tuhan, pada saatnya ibu ini melahirkan, anaknya sehat, ibunya sehat, dan tentu dokternya juga terkaget-kaget. Wah, mujizat terjadi. Nah itu yang mau saya katakan, bahwa Tuhan sedang menenun, Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang membentuk. Nah, proses pembentukan Tuhan tidak hanya terjadi pada waktu janin itu, tetapi sebenarnya ketika kita ada di dalam Kristus, kita juga disebut sebagai bayi-bayi rohani. Di dalam Kristus kita juga dibentuk, kita sedang diproses. Nah, jangan memberontak saat Tuhan memproses hidup kita, membentuk hidup kita. Dengan tangannya sendiri, Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Nah, kalau dikatakan dari debu tanah, berarti kita manusia itu benar-benar tidak ada harganya. Debu tanah, coba saudara-saudara ambil debu tanah. Ya itulah kita dari debu tanah. Secara fisik kita itu debu tanah. Saat satu kali kita dipanggil Tuhan, kita mati. Tubuh ini karena dibuat dari debu tanah, ya kembali kepada debu tanah. Mau secantik apapun, sehebat apapun, sekaya apapun, ya kita kembali menjadi debu tanah. Itu tubuh kita. Nah, tetapi jangan lupa, manusia tidak hanya terdiri dari tubuh. Makanya pelajaran yang lalu saya katakan, kita bukan hasil perkembangan dari hewan-hewan sebelumnya. Sebab kalau hasil hewan-hewan sebelumnya, maka itu kembali kepada tanah dan selesai urusannya, tidak ada kelanjutannya. Padahal firman Allah berkata, di dunia ini kita sementara dan kita masih akan melanjutkan kehidupan dalam kekekalan. Itu berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Berbeda dengan hewan-hewan itu. Nah, ketika Allah sudah membentuk manusia itu dari debu tanah, Alkitab tadi katakan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dihembusi nafas Allah. Dihembusi nafas Allah. Dan dikatakan demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Oh, ini luar biasa. Berarti unsur-unsur yang kita miliki sebagai manusia, satu, tadi adalah unsur jasmani. Yang kedua adalah unsur rohani. Jasmani dan rohani. Ini kalau kita mau mengikuti pembagian unsur manusia dalam dua kelompok. Jasmania dan rohania. Jasmania dan batinia. Sesuatu yang nampak dan sesuatu yang tak nampak. Sesuatu yang material dan sesuatu yang immaterial. Nah, memang ada ayat yang lain katakan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang nampak itu adalah tubuh, body. Lalu yang tak nampak adalah soul and spirit. Jiwa dan roh. Nah, di dalam jiwa itulah terletak pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, sudah-sudah itu berarti bahwa kita benar-benar diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kita bukan sekedar tubuh saja. Itu berarti bahwa kalau kita terdiri dari tiga unsur tubuh, jiwa, dan roh, maka berarti kita juga harus memberi makan ketiganya dengan seimbang. Tadi kita sudah baca bukan bahwa ada bagian kita memelihara tadi itu, mengusahakan itu, termasuk keberadaan diri kita ini. Kita harus kasih makan. Sudah-sudah banyak orang bingung selalu cari makan. Pagi makan apa, kalau sudah nanti siang makan apa, lalu setelah itu malam makan apa. Wah, dengan teratur. Lalu dikatakan 4 sehat 5 sempurna untuk tubuh ini. Ya, hati-hati anak-anak muda seringkali makan sembarangan ya. Ya, tidak boleh. Oleh karena nanti akan menuai sakit penyakit di masa tuanya ya. Jadi anak-anak muda harus mulai menjaga apa yang dimakan, apa yang dikonsumsi, makanan minuman yang sehat. 4 sehat 5 sempurna. Tetapi banyak orang tidak memberi makan batiniahnya dengan teratur, dengan makanan yang sehat. Pikiran itu harus diberi makan. Ya, dengan apa? Belajar. Jadi dengan kita belajar, maka kita sebenarnya memberi makan pikiran kita sehingga tidak pikun, ya. Kalau saudara bosan belajar sesuatu, ya belajarlah sesuatu yang lain, diselingi. Terus kalau saudara belajar sesuatu yang baru, maka akan muncul semangat lagi terus begitu. Apakah mau belajar bahasa yang baru atau mau belajar mungkin satu aktivitas yang baru, belajar satu proses pembuatan sesuatu benda yang baru. Perasaan itu harus diberi makan, ada hiburan. Kita ini bukan makhluk rohani yang hanya saudara-saudara urusan-urusan roh, tapi urusan jiwa juga penting. Ada hiburan, rekreasi. Ya, kita bisa tertawa, kita bisa punya hobi, kita bisa punya apa namanya kesukaan-kesukaan yang positif, yang baik. Lalu kehendak, kita beri makan. Artinya apa? Ya ayo, kita berani melangkah, melakukan sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang baru, yang belum pernah orang lain lakukan. Mungkin kita harus merintis. Dan biasanya orang yang merintis mendapat olokan dari sana-sini, tapi tetap maju. Lalu roh kita juga diberi makan dengan firman Tuhan secara teratur. Sebab kalau tidak, maka tubuhnya saja yang kuat. Wah, ada orang sudah tubuhnya hebat, tapi maaf, mentalnya rapuh, jiwanya rapuh, apalagi rohnya. Karena apa? Tidak pernah diberi makan. Jadi ketiga unsur ini, Rasul Paulus katakan dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya akan membacakan surat 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah kerinduan daripada Rasul Paulus. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Mengapa ada kata semoga di sini? Nah, oleh karena hal itu baru terrealisasi jika tadi saya katakan kerjasama antara Allah dan kita itu berjalan dengan baik. Allah mau memberikan damai sejahtera. Allah mau menguduskan kita. Tapi pertanyaannya, mau tidak? Bersedia tidak? Ya, Allah tidak bisa memaksakan kepada kita, oleh karena kita diberi kehendak bebas, mau tidak? Kalau mau ya akan sehat, tidak bercacat celah, ya, terpelihara, sempurna. Nah, tapi kalau kita tidak mau, ya saudara jangan salahkan siapa-siapa. Tubuh saudara tidak saudara pelihara dengan baik, makan sembarangan, pola kerja ngawur, pola istirahat ngawur. Lalu saudara menyalahkan orang lain. Saudara tidak pernah mengadakan introspeksi. Lah itu tidak boleh, ya. Bukan berarti bahwa kita tidak akan pernah sakit. Oh, bisa. Sekali lagi tubuh ini lemah, ya. Tetapi bukan sengaja mendatangkan penyakit, itu beda. Ya, kita sakit kita tetap menerimanya. Oh, itu namanya seorang Ayub itu. Ayub itu orang yang saleh. Dia hidup benar, tapi Tuhan izinkan dia mengalami sakit. Ya, karena Tuhan sedang menguji imannya. Bisa Tuhan menguji iman kita lewat sakit penyakit, bisa. Tapi bukan kita yang mendatangkan dengan sengaja mendatangi pencobaan sehingga kita sakit. Lalu jiwa kita juga keadaan sehat. Roh kita juga harus dalam keadaan sehat. Nah, terpelihara. Sehingga kata semoga itu menjadi sesuatu yang meyakinkan. Kepastian, ya, oleh karena kita mengerti hal ini, berilah makan tubuh saudara dengan teratur, berilah makan jiwa saudara dengan teratur, berilah makan rohani saudara secara teratur. Jangan juga cuma rohani saja tapi tubuhnya lemah, jangan hanya jiwa saja tapi rohnya lemah. Seimbang tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sepenuhnya dengan baik, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur oleh karena kami dijadikan oleh Tuhan dengan dahsyat dan ajaib. Keberadaan kami bukan kebetulan di muka bumi ini. Engkau telah merencanakannya sejak kekekalan. Dan kami ada sebagaimana kami ada. Kami mau memelihara hidup ini. Engkau menurunkan hujan berkat dan kami mengolah taman. Engkau menurunkan hujan berkat dan kami mengolah taman. Dan dengan demikian mengolah tanah, kami bekerja keras, kami mengusahakan semuanya oleh pertolongan Tuhan. Dan hidup kami terberkati, bahkan kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, dalam hal apapun yang kami lakukan. Oleh karena bersama dengan Tuhan, kami bisa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.